Ramazan ayı mübarek olsun.
Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ardakta körülmen. Allah dağla jasıp jatkan kulçuluklarınızda, kılgan dua tilekterinizde kabul etsin. Bugün biz Tarawih namazında okulatın, Kuday kalasa, bugün Tarawih namazında okulatın Maide suresi jayında söz kuzgaymız. Maide suresin Allah dağla bulay dep bastaydı. Ey iman keltirgenler, sendir келісімдерді, уәдесеттерді толық орындаңдар деп бастайды. Яғни Алла Тағала бізге мұсылмандарға қандай да бір келісім шартқа отырсақ, сол келісім шарттардың негізінде әрекет етуімізге өсиет етеді. Бұл өз кезегінде қоғамдағы адалдықты, тазалықты сақтауға үлкен септігін тигізеді. Бұдан кейін Алла Тағала төрт түлік малдың бізге адал етілгендігін баян етеді. Содан кейін де қажылықтағы ихрам кезінде қандай іс-әрекеттерді жасауға болатындығымызды немесе жасауға болмайтындығымызды баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала бізді мұсылмандарды жақсылық істе, сауапты істе бір-бірімізге қолдау көрсетіп, бір-бірімізге жәрдем беруге тиісті екендігімізді ескертеді. Ал күнәлі істе, дұшпандықта бір-бірімізге жәрдем бермеуге шақырады. Бұл аяттардан кейін Алла Тағала мұсылмандарға бізге харам еткен дүниелерін баяндайды. Бізге харам еткені Алла Тағаланың ол өлексенің етін жеу, қан, доңыз еті, сүзіліп өлген, құлап өлген, тағы да басқа жағдайда өлген малдың етін жеуге тыйым салады. Сонымен қатар бал ашуға да тыйым салады. Бұдан кейін Алла Тағала бізге діннің тамамдалғандығын айтады, діннің кәмір болғандығын айтады және біздер мұсылмандар үшін ең лайықты дін İslam dini ekendigin және İslam dini өзі разы болған дин екендігін ашық баян етеді. Біз осылайша Алла Тағаланың құзырында қабыл болатын дин тек мұсылман дин екендігіне көз жеткіземіз. Бұдан кейін Алла Тағала аң мен құсты егер шарттарына сәйкес үйретіп, Алла Тағаланың есімін атап аңға қосатын болсақ, олардың ұстаған аңының бізге адал екендігін айтады. Яғни бүркіт ұшырып аң ауласақ, қоян тағы да басқа жеуге, еті жеуге келетін жануарларды ауласақ, оны жеуге болатындығын баян етеді. Немесе ит жүгіртіп аң аулайтын болсақ, оның аулаған аңының бізге адал екендігін баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала бізге әхли кітаптың, яғни христиандар мен яхудилердің тамағының бізге адал екендігін айтады. Ескерте кететін жайт, бұл жердегі доңыз еті мақсат етілмеген. Сондай-ақ біздің өз тамағымыздың, ішіп жегеніміздің оларға адал екендігін баян етеді. Содан кейін Алла Тағала неке мәселесін тоқталады. Яғни біздің мұсылмандардың әхли кітапқа үйлене алатындығымызды баян етеді. Яғни біз мұсылмандар әхли кітаптан, яхудилерден, христиандардан болған әйел баласын өзімізге жар етіп алуымызға болады. Алайда мұсылман қыз баласы яхудиге немесе христианға немесе басқа діндегі адамға күйеуге шыға алмайды екен. Ал мұсылман қыз баласына келетін болсақ, мұсылман қыз баласы ешқандай жағдайда өзге дін адамына тұрмысқа шыға алмайды. Бұдан кейін Алла Тағала бізге күнделікті 5 уақыт намазды оқуымызға үлкен септігін тигізетін намаздың кілті болып табылатын дәреттің үкімдерін баян етеді. Дәретті қалай алатындығымызды, дәреттің қалай жүзеге асатындығын, дәреттің парыздарын толықтай бізге егжейлі-тегжейлі баян етеді. Ал су табылмаған жағдайда бізге Алланың жеңілдігі болып табылатын тәйеммумның үкіміне тоқталып өтеді. Бұдан кейін Алла Тағала мұсылмандарды иман келтіргендерді ешқандай жағдайда, қандай да қиын сәттерде болмасын, өз туысымыздың зарарына болсын, тағы да басқалардың зарарына болсын, әділдіктен ешқашан таймау керектігін бізге кеңес қылады. Бұдан кейін Алла Тағала бізге берген нығметтерін айтады. Нығметке шүкіршілік етудің қажеттілігін айтады. Бұдан кейін Алла Тағала әхли кітапқа ерекше тоқталып өтеді. Бірнеше аяттарда әхли кітаптардың қалай, қандай сынақтарға тап болғандығын, олардың қандай сынақтан сүрінгендігін, пайғамбарларына бағынбай қандай қарсылық көрсеткендердің барлығын түгелдей баян етеді. Олардың барлығының мақсаты біздің мұсылмандардың дәл сондай қателіктерге бой алдырмай, шариғаттың шеңберіне амал етуіміздің қажеттілігін көрсетеді. Бұдан кейін Алла Тағала Адам алейхиссаламның екі ұлы Әбіл мен Қабылдың арасындағы жағдайды көрсетеді. Әбіл мен Қабылдың арасында болған уақиғаны көрсетеді. Әбілдің шалған құрбандығының қабыл болып, Қабылдың шалған құрбандығының қабыл болмағандығын баян етеді. Бұл аяттардан кейін Алла Тағала бір адамды өлтірудің бүкіл адамзатты өлтірумен тең екендігін, ал алайда бір адамның өмірін құтқарып қалу бүкіл адамзатты құтқарып қалумен тең екендігін баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала ұрлықтың үкіміне тоқталады. Ұрлықтың шариғатта белгілі бір үкімі бар. Сол үкімді екжейлі текжейлі Алла Тағала баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала қайтадан яһудилер мен христиандар жайлы сөз қозғап, олардың бойындағы қателіктерін көрсетеді. Және біздерді сол қателіктерді жасамауға, сол қателіктерге тап болмауға бізді шақырады. Бұдан кейін Алла Тағала шараптың, құмар ойындардың үкімін анық харам екендігін толықтай баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала келесі аяттарда, бұдан кейінгі келесі аяттарда Алла Тағала теңізге қатысты үкімдерді айтады. Теңізден шығатын балықтардың, теңіздегі інжу маржандардың тағы да басқалардың бізге адал екендігін айтады. Және бұның Алланың үлкен бір нығметі екендігін тағы да мәрте есімізге түсіреді. Бұдан кейін Алла Тағала орынсыз сұрақ қоймауға шақырады. Себебі орынсыз сұрақ қойылған жағдайда, ол сұрақтың жауабы сізге айтылған жағдайда сізді орынсыз, жағымсыз халге түсіретіндігін баян етеді. Бұдан кейін Алла Тағала Иса алейхиссаламның жанында болған хауарилер жайында сөз қозғайды. Хауарилердің қалай болғандығын, Иса алейхиссаламға қалай иман келтіргендігін айтады. Олар хауарилер Иса алейхиссаламға иман келтіргеннен кейін не деген, біздің жүрегіміз мұтмайын болу үшін, жүрегімізде ешқандай күмән қалмау үшін Раббыңнан сұра, бізге көктен дастархан сүрсін деген. Дастархан деген сөз арабша мәйде деген сөз. Біз айтып отқан сүре мәйде сүресі, сол дастархан деген сөзден өз атауын алып отыр. Осылайша Алла Тағала Иса алейхиссалам Алла Тағала дұға еткеннен көктен дастархан түсіп, олар одан дәм татқан екен. Бұдан кейін Алла Тағала Иса алейхиссалам мен оның анасына берген нығметтерін айтады. Және Иса алейхиссаламға сен және сенің анаң Алла Тағала серік қосуға шақырды ма дегендей сұрақ қояды. Иса алейхиссалам бұл істен өзінің аулақ екендігін толықтай баян етеді. Майда сүресінің соңында Алла Тағала шыншылдықтың пайдасы тиетіндігін, шыншылдардың қиямет күнінде Алла Тағаланың ерекше нығметтеріне бөленетіндігін айтады. Аяттың ең соңғы аятында жеті қат көк пен жердің иесі Алла екендігін және оға қалаған үкімін жүргізетіндігін Алла Тағала баян етеді. Алла Тағала қылған құшылықтарыңызды, жасаған дұға тілектеріңізді қабыл етсін. Еліміз аман, жұртымыз тиіш болсын. Вальхамдулиллахи Роббиль Алемин.